sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Το ερώτημα το έθεσα πριν από λίγο, κυρία Αποστολάκη. Εκτός από το όχι σε μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κάποιο πλαίσιο κανόνων για το πώς μπορεί να οικοδομηθεί μια μετεκλογική συνεργασία?
Κύριε Χατζηνικολάου, η απόφαση στην οποία αναφερθήκατε αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα της πολιτικής απόφασης του συνεδρίου, μιας απόφασης 15 σελίδων ας πούμε, και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η αποτύπωση της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ, του γενετικού μας κώδικα αν θέλετε, ως μιας μεγάλης παράταξης. Δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως αν θέλετε ακόμα και των ποσοστών του. Μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ο αντίπαλος όλος σε αυτό που στην χώρα μας εκπροσωπεί τις δυνάμεις της συντήρησης, αυτό που λέμε δεξιά, εν πάση περιπτώσει εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αποτυπώθηκε αυτό, θα ήταν πραγματικά οξύμορο να αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά εκείνους με τους οποίους αύριο θα συγκυβερνήσουμε. Και πώς να συγκυβερνήσεις? Με αυτούς που δεν σέβονται τους κανόνες της δημοκρατίας και που λειτουργούν παρακρατικά, με αυτούς που έθεσαν υπό παρακολούθηση το μισό πολιτικό σύστημα, πώς να συγκυβερνήσεις με αυτούς που είναι υπαίτιοι για την έκρηξη των ανισοτήτων, για αυτόν τον παροξισμό της εισφορκέδειας στη χώρα μας, που φυσικά δεν συνδέεται με τον πόλεμο, προϋπήρχε του πολέμου, με αυτούς που ευνοούν με κάθε τρόπο τους λίγους, που είναι και τα δικά τους παιδιά. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ, όπως και κανένας μας σήμερα, δεν γνωρίζει τον εκλογικό χάρτη που θα διαμορφωθεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν γνωρίζουμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αν θα υπάρξουν νέα κόμματα καταρχήν και αν αυτά τα νέα κόμματα που θα ιδρυθούν θα μπουν στη Βουλή. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω σε σχέση με τις μελλοντικές μας συνεργασίες είναι το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα. Έχει παρουσιαστεί και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ορισμένες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, όπως και η αντιμετώπιση της απληστίας των κερδών του τραπεζικού συστήματος, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση του ζητήματος της κατοικίας, της κρίσης στέγης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τις απουσίες προγραμμάτων κοινωνικής στέγης, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Η στήριξη του αγροτικού τομέα, που και λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή κρίση μέσα από πολιτικές αγροτικού αναδασμού και μέσα από πολιτικές που θα διασφαλίσουν την παραμονή των αγροτών στην περιφέρεια και στο επάγγελμα, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Η στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει απολέσει το δημόσιο χαρακτήρα του μέσα από την εγκατάλειψή του, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Εκείνες οι δυνάμεις λοιπόν με τις οποίες σε αυτές τις προτεραιότητες θα έχουμε μια συμφωνία, θα είναι εκείνοι με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ μπορεί προγραμματικά να συνεργαστεί για να αλλάξει σελίδα στη σημερινή διακυβέρνηση.
Δεν υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις? Γιατί έτσι όπως πορεύεστε λέτε ότι είστε ανάδελφο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ που δεν υπήρξε ποτέ.
Όχι, δεν έχουμε πει ότι είμαστε ανάδελφο κόμμα. Έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ανάδελφο κόμμα.
Κύριε Αποστολάκη, τώρα με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας το ρωτήσω. Εμείς τώρα δεν έχουμε πάθει καμία αιμονή και ρωτάμε συνέχεια εσάς. Όταν εσείς, για παράδειγμα, εσείς προσωπικά έχετε επεξεργαστεί μαζί με τους συνεργάτες του Προέδρου και τον Πρόεδρο ένα οικονομικό πρόγραμμα που έχει ενδιαφέρον και έχει μια κυβερνησιμότητα στη λογική του. Δεν δικαιούται αυτός ο ψηφοφόρος να ξέρει ότι αν βγείτε πρώτο κόμμα, και προφανώς δεν πιστεύω να θέλετε και αυτοδυναμία, εδώ αμφισβητείτε αν θα είστε δεύτερο πρώτο κόμμα όπως λέτε, έστω και μια ψήφο, με ποιους έχετε συγγενείς απόψεις ταυτόσιμες ή όχι για να βρείτε ένα κοινό πλαίσιο να συνεργαστείτε. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δηλαδή θα βγείτε δεύτερη ή πρώτη με μια ψήφο?
Κύριε Δελατόλα, επιμένω.
Μια δημοκρατία
εικόνα...
έχει πιο ξεκάθαρη στρατηγική. Λέει, εμείς μόνο με το Πασόκ δεν μας θέλει αυτοδυναμία. Έτσι λέει τουλάχιστον.
Εσείς, ωραία. Εμείς λοιπόν λέμε...
έχουμε προτεραιότητες και όποιοι λέτε έχουν αυτές τις προτεραιότητες μαζί μας, να πάμε. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι
έχετε εικόνα,
Κωνσταντοπούλου, ποιος?
Έχετε εικόνα ποια θα είναι τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή?
Εσείς αφού δεν έχετε, γιατί πήρατε
απόφαση? Ναι, πάνω κάτω έχουμε εικόνα.
Εγώ δεν έχω, κύριε.
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι η Κωνσταντοπούλου θα είναι στη Βουλή. Δεν ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα είναι στη Βουλή. Δεν ξέρουμε ότι η Καριστιανού, αν κάνει κόμμα, θα είναι στη Βουλή.
Είπατε αν κάνει κόμμα. Είστε βέβαιος ότι θα κάνει κόμμα?
Όχι, δεν είμαι. Για τον κύριο Τσίπρα είμαι βέβαιος. Ναι, διότι το είπε στη Λαμία προχθές. Είπε, θα είμαι παρόν στις εκλογές.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το εκλογικό σκηνικό, ο εκλογικός χάρτης. Τι θα πούν? Μου λέτε ότι είστε βέβαιος για τον κύριο Τσίπρα, για την κυρία Καριστιανού?
Το είπε ο ίδιος. Γιατί να μην είμαι βέβαιος?
Σύμφωνοι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι με βάση αυτές τις προτεραιότητες που σας έδωσα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν δυνάμεις που θα είναι κοντά σε αυτές τις προτεραιότητες. Δεν έγινε ξαφνικά η χώρα μας μια χώρα η οποία κυριαρχείται από τις δυνάμεις της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Υπάρχουν δυνάμεις που θα εκφραστούν και σίγουρα θα εκφράσουν μια κοινωνική πλειοψηφία που σήμερα θέλει πολιτική αλλαγή. Με αυτές, με κάποιες από αυτές, μπορούμε να συναντηθούμε.
Μάλιστα.
Και θα το επιδιώξουμε.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και πάμε τώρα να συνδεθούμε και να... δεν τον έχουμε ακόμη. Θα τον έχουμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να περάσουμε σε κανένα δύο πολιτικά και να πάμε μετά στα μείζωνα που αφορούν την καθημερινότητα και λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο. Έρχεται η δικογραφία, την περιμέναμε πολύ καιρό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Είχαμε μια αναβολή της συζήτησης για όλα αυτά τα ζητήματα διαφάνειας και θεσμικά την Παρασκευή. Έχουμε τις επικλοπές, αυτό όλο το σκηνικό που δημιουργεί μια οξύτητα. Μπορεί να μας οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση παρά τις διαβεβαιώσεις? Ποια είναι η γνώμη σας και εμπαστώσει αν θεωρείτε ότι αυτά τα θέματα θα βαρύνουν έτσι περαιτέρω μαζί με τα ζητήματα της οικονομίας λόγω πολέμου, την πολιτική ατμόσφαιρα και τη θέση σας που μέχρι στιγμής φαίνεται σε καλό δρόμο τουλάχιστον δημοσκοπικά?
Κύριε Δελατόλα, η θέση μου σε ό,τι αφορά θέματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη ήταν, είναι και θα είναι μία, και αυτή είναι και η θέση παράταξής μας: διαφάνεια και εφαρμογή του νόμου για όλους και για όλα. Συνεπώς, επειδή μου αναφέρατε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, θα πρέπει και στις τρεις να εφαρμοστεί ό,τι λέει ο νόμος. Για την περίπτωση που έχει προκύψει πριν από λίγο, από ό,τι είδα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προφανώς όταν έρθει η σχετική υπόθεση στη Βουλή, θα πρέπει να εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Τι πρέπει να συμβεί.
Δεν ανησυχείτε μήπως αναγκαστεί η κυβέρνηση υπό την πίεση των εξελίξεων σε αυτά τα μέτωπα, τα δικαστικά, να οδηγηθεί στις κάλπες προώρα?
Εάν κύριε Χατζηνικολάου δεν δούμε τα πραγματικά δεδομένα, νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό αυτή τη στιγμή να πει κάποιος κάτι παραπάνω, διότι από ό,τι διάβασα πριν από λίγο, μιλάμε για 11 περιπτώσεις, συνεπώς θα πρέπει μία προς μία να εξεταστεί, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα και να ληφθούν οι αποφάσεις. Ανάλογα με το ποια θα είναι τα δεδομένα και το ποιες θα είναι οι αποφάσεις, θα μπορεί κανένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όμως ευρύτερα αυτό που θέλω να πω είναι, το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, ότι έχουμε μπροστά μας
μια
κρίση.
Ρωτώ, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές υποθέσεις. Υπάρχει αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει σε εξέλιξη η δίκη για τα Τέμπη, που και αυτή δημιουργεί ένα κλίμα.
Ωραία, πάμε
υπάρχουν
να
οι υποκλοπές.
Ένα λεπτό. Καταρχήν, για τη δίκη των Τεμπών, αυτό που θέλουμε όλοι οι Έλληνες είναι να γίνει η δίκη με σωστούς όρους και να έχει το αποτέλεσμά της ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο σε αυτό. Το αναμένουμε όλοι, το προσδοκούμε όλοι, γιατί απαιτείται μια εθνική λύτρωση σε αυτή την υπόθεση, καθώς η τραγωδία
των Τεμπών... Μπορεί να αφήσει και αυτή ένα αποτύπωμα.
Καθώς η τραγωδία των Τεμπών, χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν μια εθνική τραγωδία. Άρα, εκεί περιμένουμε να γίνει δίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να πει κανείς σε πολιτικό επίπεδο, ούτε είναι και σωστό να πει κανείς σε πολιτικό επίπεδο οτιδήποτε άλλο εκεί. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτής της δικογραφίας, αυτής της ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σας είπα ότι όταν έρθει στη Βουλή θα πρέπει να εξεταστούν μία προς μία οι περιπτώσεις για να δούμε τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι το σωστό. Και σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, επίσης η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να ενώνουμε όλο αυτό το πράγμα ως τμήματα ενός ενιαίου παζλ. Τη στιγμή...
Πολιτικά τώρα, κύριε Υπουργέ, είστε και έμπειρος πάρα πολύ και επικοινωνιακά και πολιτικά, είναι θέματα τρία που έχουν ένα αποτύπωμα πολιτικό.
Δεν είπα κύριε Δελατόλα αν έχουν ή δεν έχουν αποτύπωμα. Είπα ότι όταν βρίσκεσαι εν μέσω μιας παγκόσμιας θύελλας και ενός στάτους αβεβαιότητας σε ολόκληρη τη γη, εξαιτίας ενός πολέμου ο οποίος έχει πολύ βαριές οικονομικές επιπτώσεις, τώρα να είμαι πολύ σαφής προς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έρχονται πληθωριστικά κύματα και απειλές για μείωση του αναπτυξιακού ρυθμού, συνεπώς, γιατί η αβεβαιότητα ούτε τις επενδύσεις διευκολύνει, ούτε τον τουρισμό διευκολύνει, ούτε συνολικά την επαγγελματική δραστηριότητα. Και καθώς η περιοχή στην οποία εξελίσσεται ο πόλεμος είναι κόμβος μεταφοράς προϊόντων και το κυριότερο εκεί παράγεται το 25-30% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για να λειτουργεί ολόκληρη η οικονομία στον πλανήτη και στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι έχουμε να δώσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, την οποία ξεκινήσαμε και τη δίνουμε από την πρώτη στιγμή με σειρά μέτρων που στόχο έχουν να εμποδίσουν την εσχροκέρδεια και όσο είναι δυνατόν να φρενάρουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Το υπογραμμίζω το όσο είναι δυνατόν, γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι όταν διπλασιάζεται μέσα σε αυτόν τον μήνα η διεθνής τιμή του πετρελαίου, είναι αδύνατον αυτό να μην περάσει και στην ελληνική οικονομία. Άρα έχουμε μπροστά μας μια πολύ σοβαρή δουλειά.
Ωραία, για να πάμε λίγο τώρα.
Και πιστεύω, ένα δευτερόλεπτο και στη διάθεση για οποιαδήποτε ερώτηση, και πιστεύω ότι και όλο το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να συναισθανθεί ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και συνεπώς θα πρέπει από όλους να υπάρξει μια διάθεση ευθύνης και λογικής.
Ωραία, για πάμε τώρα. Γιατί μιλάω πολλές φορές μαζί σας στο τηλέφωνο για τα θέματα αγοράς και πραγματικά δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Έχετε ισχυρισμούς που δεν μπορώ εύκολα να τους πάω απέναντι, γιατί δεν έχω γνώση. Θέλω όμως ένα απλό πράγμα να ακούσει ο κόσμος.
Και γνώση καλύτερη να έχετε, πάλι δεν θα πηγαίνατε απέναντι, γιατί πιστεύω ότι θα συμφωνούσατε κατά βάση με αυτά που κάνουμε.
Μακάρι να έχουν αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
Νομίζω ότι έχουν.
Αυτή η δυσκολία που έχει κανείς να συγκρατήσει τις τιμές λόγω του πολέμου. Το είπατε μόνο σας πόσο ανέβηκαν όλα και οι τιμάριθμοι κτλ. Πώς θα φρενάρει τις αυξήσεις στο ράφι, στην καθημερινότητα και σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο θα κάνετε τον έλεγχο και σε ποιους τομείς, όταν μάλιστα υπάρχει και αντιπολίτευση, μας έλεγε πριν η κυρία Αποστολάκη και αφορά εσάς προφανώς, ενώ το Υπουργείο σας, ότι προϋπήρχε του πολέμου η εσχροκέρδεια στην αγορά. Πώς θα
ακούστε,
το κάνετε,
ακούστε κύριε Δελατόλα,
με ποιο μηχανισμό.
Πέρσι με τις πολιτικές που ακολουθήσαμε,
ναι,
οι οποίες ήταν πάρα πολύ αυστηρές σε επίπεδο ελέγχων προστήμων και εφαρμογή μιας νομοθεσίας που όμοια της δεν υπήρχε σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ούτε ξανά είχε ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο οποίο ανήκει η κυρία Αποστολάκη, ούτε όμως και οποιαδήποτε κυβέρνηση ή ουδήποτε κόμματος στην Ελλάδα είχε ξανά επιβάλει στο παρελθόν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και μάλιστα αναχωδικό προϊόντος. Λοιπόν, είμαι ο υπουργός που έχω βάλει πρόστιμα 25.
Έχει λειτουργήσει αυτό το πλαφόν?
Βέβαια λειτουργήσε, κύριε Χατζηνικολάου, διότι πέρσι είχαμε 5 μήνες αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και αρνητικό πληθωρισμό σε βασικά είδη διαβίωσης για ολόκληρο το χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει, θέλω να είμαι σαφής, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, διότι το αν αισθάνεται κάποιος ακρίβεια ή όχι έχει σχέση με το ποιο εισόδημα έχει και ποιο είναι το κόστος των αναγκών του και της ζωής του. Και εκεί σαφώς υπάρχει σοβαρό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζεται, αλλά γι' αυτό κάνουμε και μια σειρά πράγματα. Γι' αυτό μειώσαμε τη φορολογία από 1η Ιανουαρίου και αυξήθηκαν οι μισθοί, γι' αυτό αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό, γι' αυτό μηδενίσαμε τη φορολογία στους νέους μέχρι 25 ετών και την πήγαμε στο 9% για τους ανθρώπους μέχρι 30 ετών. Γι' αυτό κάνουμε μια σειρά πράγματα.
Πάντως,
δεν ισχυρίζομαι, ένα δευτερόλεπτο, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Για να είμαστε συνεννοημένοι.
Υπουργέ,
επαναλαμβάνω, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και προειδοποιώ.
Σε ορισμένα, σε ορισμένα προϊόντα. Μα δεν ρωτάμε τίποτα όμως. Μιλάτε μόνο σας. Δεν γίνεται
έτσι.
Πρέπει να ρωτάμε κιόλας. Είναι η δεύτερη φορά που πάνω που πάμε να κάνουμε ερώτηση, λέτε ένα δευτερόλεπτο και μιλάτε άλλα τρία λεπτά. Πρέπει να ρωτάμε κιόλας.
Ελάτε. Όχι, σας παρακαλώ, κάντε την ερώτηση.
Ναι, ήθελα να σας πω ότι εδώ υπάρχουν κάποια προϊόντα στα οποία ο πόλεμος δεν παίζει κανένα ρόλο και τα βλέπουμε να ανεβαίνουν. Τουλάχιστον εκεί δεν πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος, πρόστιμα, τιμωρίες. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Τα αυγά, τα πασχαλινά που παίρνουμε στα βαφτιστήρια μας. Έχουν ξεφύγει, ενώ η τιμή του κακάου έχει πέσει. Κάτι δεν πάει καλά.
Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι από την ίδια πλευρά του λόφου με την κοινωνία. Για να τελειώνει επιτέλους αυτή η συζήτηση. Επέμεινα και πήραμε το πιο σκληρό μέτρο, το οποίο είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ένα. Επέμεινα και κάναμε τη μεταρρύθμιση δημιουργίας της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει εκατοντάδες ελέγχους. Και μια και το αναφέρατε συγκεκριμένα, θεωρώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα είδη τροφίμων ανάμεσά τους και αυτό που αναφέρατε, στα οποία υπάρχει εσχροκέρδεια, στα οποία υπάρχει έλεγχος από την ανεξάρτητη αρχή και περιμένω να επιβληθούν πρόστιμα για να σταματήσουν κάποιοι αυτή την εσχροκέρδεια. Είναι τόσο απλό. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζετε με αλφαγιώτα από το σύνολο, κατά τη γνώμη μου, του συστήματος πολιτικού και της κοινωνίας, ότι εδώ παίρνονται πολύ σοβαρά μέτρα. Και αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα, θα πληρώναμε τη βενζίνη και το ντίζελ 2,5 και 3 ευρώ, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρένθεση, σήμερα είναι 20 λεπτά φθηνότερο το ντίζελ στα βενζινάδικα, γιατί τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο που πήραμε για την επιδότηση με 20 λεπτά στο λίτρο. Και αυτό μπορεί να το δει κάθε πολίτης εκεί που θα πάει να βάλει ντίζελ, και ιδιαίτερα τα φορτηγά. Και αυτό μας ενδιέφερε πολύ, γιατί το ντίζελ είναι το καύσιμο των φορτηγών και έτσι το κόστος του μετακυλίεται στο συνολικό κόστος των προϊόντων και στον πληθωρισμό. Άρα ήταν ένα πολύ κρίσιμο μέτρο. Άρα παίρνουμε μια σειρά μέτρα τα οποία έχουν αποτελέσματα.
Ο Νίκος έβαλε 2-3 ζητήματα που αφορούν κάποια προϊόντα. Γίνεται έλεγχος
από την ανεξάρτητη αρχή. Απάντησα ευθέως. Εκτιμάται. Είπα ότι υπάρχει, κύριε Δελατόλα, ένα λεπτό, γιατί δεν θέλω να υπάρχει ερώτημα.
Εκτιμάτε ότι θα έχει αποτέλεσμα? Δεν είπα ότι δεν απαντήσατε.
Όχι, σας λέω ότι υπάρχει σε συγκεκριμένα προϊόντα εσχροκέρδεια. Είναι υποέλεγχο αυτή τη στιγμή από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και περιμένω τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε
τα
να μας πείτε 5-6...
Λογικά, τα οποία λογικά, λέω, από αυτά που βλέπω, θα είναι επιβολή προστίμων. Και σοβαρών προστίμων,
τώρα,
διότι έχουμε βάλει τη δυνατότητα
να κλείσετε και κανέναν. Να κλείσετε και κανέναν.
Ό,τι λέει ο νόμος, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Ό,τι λέει ο νόμος.
Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς έχει εντοπίσει 3-4 μεγάλες μονάδες, ενώ κλάδους μάλλον, προϊόντων κλπ. Που εστιάζει το ενδιαφέρον της και τον έλεγχό της.
Έχει κάνει ανακοίνωση και νομίζω ότι καλά θα είναι. Αυτό χωρίς να θέλω να σας κάνω κάποια υπόδειξη.
Όχι, διάβασα για 22 επιχειρήσεις, αλλά δεν κατάλαβα.
Άλλο θέλω να πω ότι καλό είναι να απευθύνεστε και κατευθείαν στην ανεξάρτητη αρχή.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
Και στη διοικητή
της. Και θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ξέρετε, ήμουν αυτός που επέμεινα να γίνει.
Τώρα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα.
Παρακαλώ.
Δώστε μας την εικόνα για το πώς επηρεάζει, με ποιον τρόπο, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης τα δικαιώματα και την προστασία των δανειοληπτών στα καταναλωτικά δάνεια.
Τεράστιο θέμα και έχετε δίκιο. Θα το φέρουμε το νομοσχέδιο μετά το Πάσχα στο Κοινοβούλιο σε εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Ο σκοπός είναι για δάνεια καταναλωτικά, επισκευαστικά, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, για κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από αυτό το δάνειο, προτού το κάνουν. Δεύτερον, να μην πιέζονται και να μην εκβιάζονται σε εισαγωγικά για να κάνουν ένα τέτοιο δάνειο με καταχρηστικές συμπεριφορές του τύπου «αυτή η προσφορά ισχύει για τα επόμενα 10 λεπτά, μπορείτε να το πάρετε». Τρίτον, θα μπει πλαφόν στο πόσο μπορεί να αυξηθεί το ποσό που θα πληρώσει ο πολίτης για την αποπληρωμή του δανείου, και το ποσό αυτό θα είναι μέχρι από 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, όχι παραπάνω σε καμία περίπτωση από τόσο. Αυτά όλα είναι περιπτώσεις που θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες τις έχουν βιώσει, τις καταστάσεις αυτές και αυτά τα προβλήματα. Πάμε να τα λύσουμε προκειμένου να ενισχύσουμε τον πολίτη, τον καταναλωτή και την αξιόπιστη σχέση του τραπεζικού συστήματος με όλους μας, ώστε να μην υπάρχουν καταχρηστικές συμπεριφορές.
Τώρα, κύριε Θεοδωρικάκο, εμείς οι παλαιοί πολιτικοί συντάκτες, όπως λέει και η ορολογία, πάντα ρωτούσαμε αν βλέπει σε εκλογές τους υπουργούς. Εσείς βλέπετε σε αυτό όλο το πλέγμα, τις δυσκολίες στην οικονομία από τον πόλεμο, όλα αυτά τα ζητήματα που είπαμε πριν που αφορούν τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου που θέτει η αντιπολίτευση. Ο Μητσοτάκης ακούει την ιστορία των εκλογών από κάποιους. Τουλάχιστον ξέρω εγώ ότι ακούει. Τώρα, αν κάνει ότι ακούει, δεν το ξέρω.
Άρα, τι ακριβώς με ρωτάτε?
Ρωτάτε αν νομίζετε ότι η χώρα μπορεί να πάει σε εκλογές πρόωρα, αυτό εννοώ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα αυτό το έχει κλείσει ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.